cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje doktora Rastka Jovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Beznađe i hrišćani, koje je održao 11. marta 2018. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Često neki citati, neke misli i neke reči iz Svetog pisma i Evanđelja nekada se otkrivaju na jedan sasvim drugačiji i poseban način, pa vam se tako otkriju u nekom novom kontekstu i shvatite ih na sasvim poseban način. Tako danas dok sam bio na liturgiji u baru, prišla mi neka žena i tako pita me nešto i kaže na kraju, a da li mogu da vas nađem na YouTube-u? I onda se ja onako našalim i kažem, kucajte i otvorit će vam se. I onda sam shvatio, zapravo bi to bila dobra reklama za YouTube, dakle, kucajte i otvorit će vam se. Nekad možda nisam razumijevao baš najbolji način tu misao, ali evo sad kad imate YouTube, onda možda nije loše da se toga podsjetimo. Zašto sam odabrao ovu temu? Razlog, kada smo birali naslov ovih tema, ja sam onako imao nešto u svojoj glavi. Hvala Bogu da nešto imam u glavi. To me ovako vratilo u realnost. I onda sam baš mislio i razmišljao o beznađu. Ono što sam imao kao svoju praksu, to je da sam ovdje, nije rečeno, na što sam jako ponosan, radio sam negdje oko 5 godina kao veroučitelj u srednjoj školi sa mladim ljudima, a sada već nekoliko godina radim na fakultetu. I ono što sam mogao da uočim u ovih proteklih nekoliko godina, nije to da je narod siromašan, nije to samo da je siromaštvo svuda prisutno, nego ono što je mene jako povredilo u posljednje vrijeme i što me jako utuklo, da tako kažemo, jeste jedno beznađe u očima. Tako da sada kada mi dolaze studenti na neki razgovor, nešto me pitaju da razgovaraju, ranije je uvijek bio neki drugačiji pogled, nešto ih je barem zanimalo. A sada kada mi dođe imate ne pepeljasti pogled, vidite da je potpuno beznađe. Dakle, ne radi se o parama, nego oni više nemaju nikakvu nadu. I to me nekako najviše pogodilo, jer ljudi koji izgube nadu, oni teško da imaju ikakvu mogućnost za neku budućnost. I to je ono što je možda najtragičnije i najstrašnije u ovom našem vremenu. I onda sam dugo razmišljao zapravo zašto je to tako i šta se to događa sa nama. Prva stvar koju ste, nadam se, i vi uočili, a uočavam i ja sve više, to je da kada pratite medije ili kada slušate naše političare, a političar im nekako kroje naš život, pogotovo kad uzmete slučaj, evo, ne znam kako ovdje u Crnoj Gori, ali na primjer kad slušate u Srbiji, glavno što političari govore kada treba narod da saopšte nešto jako teško, oni kažu, znate, to je realnost. Moramo da uradimo to i to, to je realnost. I vidite, kada vi to stalno ponavljate, i kada stalno, kada nešto teško treba da se uradi, vi kažete moramo, jer je to realnost, vi zapravo ljude dovodite do samog osjećanja beznađa. Ne možete ništa da promenite. Ono što je tragedija zapravo po meni, za političare na ovim prostorima, ali uopšte i za druge ljude, dakle, to je jedan opšti utisak, ne može neko ko je u moći da nešto menja i da radi, da kaže to je realnost i zato to moramo da prihvatimo. Dakle, realnost je tu da biste nje bili svesni, ali morate nešto da uradite da je menjate. To bi, dakle, bio pravi poziv za ne samo političara, nego za svaku strukturu i svaki posao. Ali ono sa čime žele da nas, da tako kažem, ubiju pojam i da nas ubaci ono beznađe, jeste upravo taj pojam. To je realnost. Kraj, tačka. Nemate više kud. Sa druge strane, ima jedna zanimljiva misao, o tome govori nešto Slavoj Žižek, ako je neko čuo za njega, ali je zanimljiva misao kada je bio neki protest u Americi, pa je onda on došao i rekao, ne znam, kaže, da li ste čuli, u Kini su zabranjeni naučno-fantastični filmovi. Dakle, zabranjeno da se prikazuju naučno-fantastični filmovi. I kaže on, znate li šta to svedoči? To svedoči da ti ljudi i dalje žele da maštaju, žele da sanjaju, a sada žele to da im zabrane. Ono što žele da zabrane jesu zapravo snovi. Da ljudi sanjaju o boljoj realnosti, o nekom boljem svetu. I kada danas pogledam, i kada vi možda pogledate, ako imate to iskustvo, ne znam ko se od vas vozi u gradskom prevozu ili negde, jeste primetili da li iko gleda u bilo koga i da li iko razgovara sa bilo kim? Ja kad se vozim gradskim prevozom, svi gledaju svoj telefon. I kroz taj svoj telefon ljudi stvaraju jedan novi, bolji svet za sebe. U tom boljem svetu oni su lepi, zgodni, izgledaju fenomenalno, provode se sjajno. Znate, on odete na more, odete na more i bude vam jako loše, svaki dan pada kiša, očajno, vratite se kući, ljuti na samog sebe, na svoj život, što ste potrošili pare, ubila vas tamo kiša, hladnoća i tako dalje, a vi okačite sliku na Facebooku i tamo stavite neku sliku, kad je slučajno bio sunčan dan, i stavite sliku i kažete, kako je bila na moru, fantastično. Dakle, vi pokušavate i svi mi pokušavamo da simuliramo stvarnost u kojoj živimo kroz Facebook. I mi često u teologiji govorimo, mi kažemo, ne znam da ste čuli taj izraz, u teologiji koristimo jedan izraz eshatologija. Pa stalno govorimo eshatološka nada, da je to onaj drugi svet, ona druga stvarnost koja će doći. Međutim, vi danas upravo na najbolji način možete da vidite kako virtuelni svet, zapravo mogli bi da nazovemo virtuelni svet je eshatologija. Ono o čemu mi pričamo, to imate sad upravo na internetu. I zato danas ljudi, kada ih posmatrate, nije nas nekako više briga, ni kakvi su nam ulazi ispred zgrade, ni ulazi ispred kuća. Realno sam sve manje zanima da se brinemo oko toga šta se događa ispred nas. Zato što smo stvorili predivan svet u onom virtuelnom, na Twitteru, Instagramu, tu stvaramo predivan svet. Na Twitteru smo svi najpametniji. Imamo onih par rečenica koje možemo sklopimo i onda tu glumimo da smo pametni, da znamo da odgovorimo nekome i tako dalje. Dakle, mi smo stvorili jednu realnost, a ovaj život koji bismo trebali da živimo, mi za njega postavljamo potpuno nezainteresovani. Druga stvar koja, dakle, pored ove stvarnosti, virtualnog sveta i tako dalje, druga stvar političara koji nas ubeđuju da je realnost takva kakva jeste, druga stvar jeste zapravo ono što bismo danas nazvali tržište. Dakle, svet u kome živite, svet u kome vlada kapital i svet u kome vlada ta opsesija produktivnošću. Kako napraviti što bolju produktivnost? To je osnovna filozofija i logika današnje ekonomije. Jedan čovjek, sociolog, vozeći se avionom, sedao je pored jednog ovako biznismena i kaže on to, inače radi se sve, dakle, u Latinskoj Americi. I u tom momentu u Latinskoj Americi oni su preuzeli neke mere koje su dobili od MMF-a, kojima su morali, ne znam ja, da povećaju radno vreme, povećaju ovo, povećaju ono. I ovaj njemu sociolog kaže, dobro, da li ste vi svesni da ovim čime radite stvarate samo još veću sirotinju? Da li ste svesni da zagađujete više prirodu, zagađujete više vodu, uništavate drveće, šume? I ovaj ga biznismen sve sluša i kaže, da, kaže, to je tačno, ali smo, kaže, povećali produktivnost. Povećali smo produktivnost. Dakle, nalazimo se u svetu u kome produktivnost postala sveta krava. To bi vam bilo, kada biste sad zamislili tu scenu, da je samo produktivnost bitna u tom svetu u kome sada živimo, to znači da mi sami sebe maltene na neki način ubijamo. To bi vam bilo kao kad bih ja rekao dvojici ljudi, stoje dvojica ljudi na nekom drvetu, ja kažem, ajde, ko će pre i brže da odseče ovo drvo na kome sedite? I oni se takmiče i na kraju kada uspeju obojica padnu i poginu. Ali je jedan bio produktivniji. I kaže, ja sam bio produktivniji. Dakle, svet u kome živite danas upravo tretira čoveka i ide ka tome da posmatra čoveka ne više kao ljudsko biće, nego kao objekat požude. Nešto što sam i juče govorio, dakle, potrebno je nametnuti čoveku da čovek nije ono što jeste, nego ono što ima. I mi smo svi žrtve toga. Zato svaki produkt kada izađe, ranije kada ste, ko se seća ranije, kada ste živeli u onom prošlom vremenu, sve nekako bilo sivo, dođete u gradove, gradovi su bili sivi. Nije bilo reklama, nije bilo ničega, malo ko se može toga setiti. Danas sve šljašti, samo reklame, kupi ovo, kupi ovo. Ovo ti treba u životu, ovo ti treba više u životu, ovo je bolji kvalitet, ovo je još bolji kvalitet. Dakle, vi ste, kako bih rekao, postali smo robovi tog jednog kupoprodajnog sistema gdje nam se nameće ono čak što možda i ne želimo, ali nam se nameće. Druga stvar, svi vi koji ste zaposleni, koji imate tu nesreću da ne budete zaposleni u državnoj firmi, da imate državni posao, nego radite u nekoj privatnoj firmi, shvatit ćete da osnovni postulat rada u bilo kojoj privatnoj firmi ili bilo gde jeste konkurencija. I što budete više u tome, shvatite zapravo koliko je ona za jedno društvo pogubna. Što više imate konkurencije, to znači da ljudi sve manje rade na tome da brinu jedni o drugima. I sve više se razbija solidarnost. I zato je to nešto što je evidentno u mnogim društvima danas. Da ljudi da bi uspeli, vi da biste uspeli, morate da uništite onoga koji je pored vas. Dakle, opšta svest o nekom dobru zajednice ne postoji. Postojim samo ja i niko više. Sa druge strane, ovaj sistem i nije tako glup. Morate to da prihvatite. Dakle, on vam ipak ostavlja neku nadu. A ta nada je, pošto ekonomski niste svi jednaki, neko zarađuje malo više, neko zarađuje manje, neko je u boljoj poziciji, neko u lošijoj, pošto ta jednakost ne postoji, onda je ovaj sistem vama dao jedan model na kome može svako od vas da kaže, e pa ja sam ravnopravan. A to vam je upravo politički život. Imate pravo glasa. Dakle, možete biti sirotinja, možete bude što god hoćete. Ali svi imate jednu stvar, a to je glasajte. Imate pravo glasa. Ali onog momenta kada svako od vas bude to iskusio, kada budete glasali i kada budete izabrali onoga ko reklamira nešto, šta će da uradi, moment kada dođe na vlast, od toga nema ništa. I onda vremenom počnete da gubite čak i veru u demokratiju. I gubite veru u politički sistem. Kada spojite sve ovo, gubitak vere u ekonomski sistem, odnosno ekonomski sistem koji vodi ka tome da se sve više ljudi otuđuju i da se udaljavaju jedni od drugih kroz neprestanu konkurenciju i produktivnost, to je jedan mali rat sa samim sobom i sa drugima, i kad uzmete ovaj politički sistem koji na kraju shvatite da je u stvari velika prevara, iako vam ide pod tom prevarom kako ste vi zapravo jako slobodni zato što možete da glasate, vi zapravo nemate neki drugi izlaz nego sve više više osjećate da ste potpuno beznadežni. Nema više nade. Danas smo nešto komentarisali pa smo pričali. Vidite, ranije su, ako je bio problem neki u onom prijašnjem sistemu socijalističkom, bio je u tome što su oni bili jako brutalni, sirovi. Oni kad vi nešto kažete loše, onda su uhapsi. Pa vi onda sljedeći put znate da ne pričate ništa ružno ni loše. Bude vam vrlo jasno odmah posle prve greške. Današnji sistem je mnogo sofisticiraniji, mnogo pametniji. On vam izreklamira neku stvar da je ona predivna, zapravo niste ni svesni da ste već zarobljeni. Danas smo nešto komentarisali, sedeli smo pa smo pričali. Uzmite samo jednu stvar, mobilni telefon. Svako od vas dobrovoljno da otisak svog prsta. Zato što brže otključa telefon. Kako genijalna stvar. I onda ide reklama, kaže, ovaj telefon ima otisak prsta. Genijalna sloboda. Ne morate više da kucate. Ne morate sloboda. Samo pipnete otisak i otvara vam telefon. Zar to nije divno? A samo razmislite malo ranije, gde se ranije davao otisak prsta i kome? Da ste otisak prsta davali baš svakome? Niste. A sada vam se pod tom maskom slobode, vi ste zapravo navučeni na to da dobrovoljno se odričite svoje privatnosti i svog života. Ako budete malo, koga bude zanimalo, može o tome i da gleda, i sigurno ste čuli za ovoga čuvenog Snowdena koji je trenutno se krije, on je o tome dosta pisao i dosta pričao. Dakle, način na koji ste učeni, na koji vam se oduzima sloboda, jeste upravo u ime slobode. I kada čovjek to shvati, Možda nije dobro čovjek da shvati. Možda je bolje da čovjek bude površan, ali ne razmišlja o tome. Jer posle gledanja ovog filma dokumentarca o Snowdenu nije mi bilo dobro nekoliko dana. Tako da čovjek prosto padne u sveše beznađe. Tako da ovo moje predavanje sam počeo beznađu, a morat ću da ga završim tako što ćete biti još većem beznađu posle njega. A nadam se da nećete. Sa druge strane, danas je, da tako kažemo, i da malo razmislimo o tome, danas je krstopoklona nedelja. Pa razmišljajući prosto o tome, ne znam koliko je vas danas došlo pa je celivalo krst i tako dalje, koliko vas je razmišljalo opšte o ideji krsta. Dakle, ono što je za nas kao hrišćane vrlo značajno jeste da je krst najveći paradoks. Neću da kažem neku težu reč, najveće ludilo za naš mozak. Kako to da shvatimo? Dakle, moment u kome Hristos, kao Sin Boži, kao Bog, biva mučen i umire. Jer možda zamislite veće beznađe nego da budete na krstu. Kad izvedu da vas streljaju, to traje par sekundi. Dođete, streljaju vas, gotovo nema vas više. Možda boli, možda bude gadno, ali kratko traje. Ali ovo je mnogo nezgodno. Vi stojite i znate da nema spasa. I to je osjećanje potpunog beznađa. Ali vidite, u slučaju Hristovom, to potpuno beznađe jeste zapravo najveća nada koja se pojavljuje. Jer Bog, kao onaj koji je svemoguć, pokazuje to odričući se kompletno sve svoje moći. I kroz odricanje od celokupne svoje moći, on pokazuje zapravo koliko je veliki. Zamislite da imate moć kao Bog i da u jednom momentu se odreknete svega. Zamislite da imate, kako vam to lakše objasnijem, zamislite da imate veliko bogatstvo i neko vam kaže odreci se svega. Ko bi to mogao? Zato mi danas ističemo, pa kažemo, Sveti Sava je veliki. Sveti Sava je po mnogo čemu veliki, ali možda jedna od najvećih stvari njegovih jeste upravo u tome što je kao princ, kao neko koji mogu da ima bogatstvo, pare, žene, sve živo što možete zamisliti, odreku se toga. Znači, odreći se moći, to vas čini po meni ljudima. To je nešto što je najveće što možete da učinite. E sad zamislite Boga, čija moć je onaj znak za beskonačnost, plus beskonačno, i uzme i odrekne se svega toga. Dakle, krst kao moment najvećeg beznađa, istovremeno je moment najveće sile i najveće nade koja postoji. Vrlo zanimljivo za razmišljanje. I sa druge strane, kada govorimo o ovome beznađu u kome živimo, vera također može i tekako da bude ništa drugo nego beznađe. Ako razumete na jedan pogrešan način, i vera postaje beznađe. Ako razumete veru, da je vera ono što vi mislite da je vera, da je vera ona vaša uverenja koja vi imate o Bogu, da je vera ona pravila koja vi mislite da ugađaju Bogu, ako tako mislite, onda će se i vera vrlo brzo pretvoriti u beznađe. Jer ćete vidjeti da Bog baš i ne funkcioniše po tim vašim uverenjima. Naprotiv. I kada malo bolje razmislite, opet govorimo o krstopoklona nedelja, o krstu, oni koji su odveli Hrista na krst su bili upravo ljudi koji su imali uverenje o veri, koji su znali sve o veri i misli da znaju sve o veri. Misli su da znaju šta je zakon, šta su pravila, šta Bog voli, šta Bog ne voli. Upravo takvi ljudi su odveli Hrista na krst. Odveli su u beznađe. Tako i mi danas kao hrišćani kada živimo, kada mislimo da je vera ono što mi mislimo da je vera, mi zapravo odvodimo i samu veru i sebe u jedno beznađe. Jer ne možemo da shvatimo tu tajnu. Pre nego što sam dolazio ovdje na ovo predavanje, zvali su me iz Radija Svetigore pa su me pitali da nešto kažem o krstu. I onda sam ja pokušavao da objasnim jednu zapravo prelepu evanđeljsku priču o krstu. Dakle, sve do momenta Hristovog odlaska na krst, svi apostoli imaju neko uverenje o njemu koje je on. Prvo što je jako zgodno biti sa Hristom u tom momentu. Zamislite da ste vi sa nekim ko možda leči ljude pored vas, može da ih diže iz mrtvih, može da radi čuda itd. Zar vi ne biste htjeli da budete deo te ekipe? Većina od vas. To je bilo genijalno. E sad zamislite njih 12 idu pored njega, da tako kažem, šire se okolo, vidi šta može on itd. I sad mislite o njemu ko zna šta, mislite o njemu da je on car careva, da je on samo čeka moment kad će odigne revoluciju i da sve uništi. I tako misle vjerojatno i apostoli, oni imaju uverenje neka o njemu, oni veruju da je on to, veruju da je ovo, imaju razne predstave o tome šta je to Hristos. Jedan jako lijep moment jeste kada Hrista hoće da uhapse, Petar vadi svoj mač. On je spreman da pogine za onog Hrista koji je deo njegovog uverenja. Za onog Hrista koji će dići revoluciju. Moment kada Hrista odvode i kada on ne pokazuje svoju moć, kada nije uzeo da ubije one vojnike, da ih polomi, da im razbije glave itd. Moment kada on to nije uradio, Petar ga se odriče. Tri puta. Jer u tom momentu on je shvatio da sve ono što je on mislio za njega, to Hristos nije. Dakle, moment Hristovog odlaska na krst jeste bila zapravo borba sa uverenjima. Šta mi mislimo da vera jeste? I onda je moment kada Hristos dolazi kao vaskrsao i sreće Petra. Ja se uvijek našalim, zamislite da ste vi sad, eto, da je bio tako neki čovjek i tako dalje, i on vas izda. A vi se vratite sa neke robije na kojoj ste dugo bili i vidite se licem u lice. Šta biste vi rekli čovjeku koji vas izdao? I da biste mu išta i rekli? Vjerovatno da ga vi sretnete, vi biste mu rekli, pa me što vreme izdade, šta ti bi? Ili, ne znam, ja nešto drugo. A vidite, Hristos postavlja samo jedno pitanje koje je zapravo vrhunac genijalnosti. A to pitanje je samo, ljubiš li me, Petre? Dakle, da li me voliš? Ne pitam ja tebe ni zašto si me izdao, ni šta je bilo, ni kako si proveo noći i dane bez mene, da li si pio, da li si bio u nekoj depresiji, ništa te to ne pitam. Ja te samo pitam, da li ti mene voliš? Jesi ti shvatio ko sam ja? I onda već znate šta Petar njemu odgovara, volim te, ljubim te i tako dalje. Dakle, suština ove krstopoklone nedelje, uopšte i krsta, jeste taj prelaz i to je u stvari zapravo najveća nada. Najveća nada jeste da ne ostanemo zarobljenici naših uverenja, da ne ostanemo zarobljenici nekih naših pravila o tome šta vera jeste, nego da u nama, koliko je to god moguće, razvijamo upravo ovaj moment i ključ za otkrivenje Boga, da se Bog otvori ka nama. Taj moment da Petar prepozna zapravo Hrista, ko Hristos zaista jeste, jeste moment kada je uspeo da se oslobodi uverenja i da počne da voli. Moment kada počnete da volite, menja čitavu dinamiku naših odnosa. I kao što znate, kasnije Petar je spreman i da umre za Hrista i tako dalje i tako dalje. E sad, zašto je to bitno? Pa bitno je, dakle, ko god od nas bude radio na sebi, a to je jedan neprestani proces, i ko god od nas radeći na sebi, sve više i više odriče se tih svojih nekih stavova i tako dalje i tako dalje, i otvara se ka ljubavi, on se otvara ka živom Bogu. A samo je živi Bog zapravo izvor nade. Ništa drugo. Sve drugo ne može da nas spase. Nikakva naša ideologija, ideja, ništa od toga. Reću vam još nešto, nadam se da nije predugo. Nešto sam u baru pričao, sad ću na neki drugačiji način. Razmišljajte o nadi koju Hristos daje i kroz evanđelje, i kroz čuda koje Hristos čini. Tako imate jednu priču kada Hristos sreće najinsku udovicu, ako je neko čitao nekad u Svetom pismu. Ja sam se ranije šalio da kod nas, uglavnom kad tražite knjigu Sveto pismo u kući nekoj, to je obično najprašnjavija knjiga, jer sada ne dira. Pošto je toliko sveta, ne treba ni dirati. A kamo tek čitati. Znači, nemoj da otvaraš. E, ako je nekad od vas možda slučajno otvorio Sveto pismo, onda ste imali jednu predivnu priču gdje Hristos naiđe na jednu ženu i ona naravno kuka, svi oko nje plaču, ljudi vrište i tako dalje. Mislim, ona vrišti u stvari, ovi ljudi baš i ne toliko. Njen sin je umro. I ona sad naravno plače, žena umro je sin, dakle to je jedna katastrofa, jedna tragedija. I dolazi Hristos. I Hristos sada, ako već možete da prepostavite u toj priči, sad ima malo više vremena jer se šalio, ali neću. Hristos u toj priči zapravo čini jedno čudo, dakle on vaskrsava mladića. Je li to čudo? Pa jeste, on se sama diće. Moje pitanje uvijek bude, kada govorimo o nekom čudu Hristovom, moje pitanje uvijek bude zapravo ovo. Kada je se taj događaj desio, da ste vi u toj grupi ljudi, gdje nailazi neki čovjek, zamislite sad nailazi neki čovjek ovdje. Ovdje neko padne mrtav sad, ne daj Bože. I naiđe neki čovjek i mi kažemo, konstatujemo da je taj umro, i naiđe neki čovjek i uzme ga za ruku i digne i kaže, evo živ si. Da li biste vi mislili da je to čudo? Pa naravno, svako bi vjerojatno od vas bio u šoku, u neverici, ne bi znao šta ga je snašlo. Dakle, u momentu kada se dešava to što se dešava, kada se dešava, dakle, vaskrsenje ovog sina, ove udovice, sigurno da je čudo bilo to što je Hristos vaskrsao mladića. Dakle, ljudi ne znaju ko je on. Ali moje pitanje uvijek ide drugim smjerom. Mi danas, 2000 godina kasnije, mi koji sebe nazivamo hrišćanima, vernicima, mi znamo da je Hristos Sin Boži, ili barem vjerujemo da je Sin Boži. Ako mi vjerujemo da je Hristos Sin Boži, i kada čitamo sad to evanđelje, da li je za nas zaista čudo to što je Hristos vaskrsao mladića? Pa i nije. Zar je čudo da Sin Boži možda vaskrse nekog? Pa i nije. Dakle, za nas danas, iz ove naše perspektive, to što je on vaskrsao mladića kao Sin Boži, to nije čudo. Ono što se sad postavlja kao pitanje svima nama, kao hrišćanima, jeste, pa šta je onda tu čudo? Šta je Hristos želeo da nam pokaže? Šta je tu čudo? Dakle, koliko će ostati to sad kao tajna ili kao misterija, nije ni bitno, ali je suština zapravo što nam Hristos saopštava nešto prelepo i predivno. On nam saopštava jednu najveću tajnu, bez obzira koliko mi misli da je život beznadežan, da u ovom životu nema nade, nema spasenja, dosadno nam je, umorni smo od života i tako dalje, Hristos nam saopštava upravo kroz ovo čudo jednu predivnu misao, jednu predivnu stvar, a to je da je život po sebi čudo. I to takvo čudo da ga vredi živeti. Dakle, Hristos neće doći i reći, pa znaš, toj udovici koja plače, da joj kaže, pa znaš šta dešava se, šta ćeš. Deca umiru, umiru si, pa umriješ, misliš, šta da radimo. Neće doći i reći, nemoj ništa da brineš. Njegova duša je u raju, sve je super, ok. Dakle, ništa od toga, jer bi to bilo suviše jeftino. Hristos čini samo jednu stvar koja je bila moguća u tom momentu. Pokazuje svetost života. Ja često govorim, i kada o samim čudima pričamo, dakle, čuda imaju mnogo komponenti. Dakle, kada razmišljate o ovoj majici, šta je sve tu čudo? Dakle, majka ostaje bez sina. Ne vidim oca, znači, vjerojatno će zavisiti ekonomski od sina. Majka bez sina, kakav će biti njen društveni položaj posle toga, posle njenog siromašenja? Koliko će biti napuštena od ljudi? Jer ako imate u vidu da su ljudi smatrali da velika nesreća uvijek dotiče one koji su veliki grešnici, kako će ljudi gledati na nju posle toga? Dakle, ta žena ne samo što pati zbog toga što je izgubila sina, ona pati zato što je izgubila i svoj status i svoj položaj u društvu. Biće verovatno odbačena od društva jedno izvesno vrijeme. I treća stvar, biće verovatno siromašna. Tako da, čudo ima mnogo komponenti. Vaskrsavanjem ovog mladića, Hristos njoj vraća i položaj u društvu, vraća joj ponovo sigurnost u ekonomski život, dakle njen će sin da zarađuje za nju, da radi za nju, i vraća joj stabilnost, psihološku, psihičku, kako god hoćete. Tako da kada govorimo o čudima, mi kao hrišćani smo pozvani da učestvujemo u čudima života. Dakle, mi ne možemo da vaskrsnemo, barem za sad ja još nisam vidio neke ljude koji mogu da vaskrsavaju, dakle, mi ne možemo da vaskrsnemo fizički, ali mi možemo da vaskrsavamo život po sebi. Dakle, kada, mislim da razumete o čemu hoću da vam govorim, dakle, kada imate ljude koji dožive takvu jednu patnju, takvu tragediju, vi ne možete da vaskrsnete tog čoveka, ali možete da vaskrsnete život. Možete da pomognete toj osobi da ne osjeća nestabilnost psihičku, da budete uz nju, da budete podrška, da se osjeća stabilno, da ne ostane na ulici, da ekonomski bude osigurana. Sve to što vi činite, vi zapravo učestvujete u Hristovom čudu života. I samim tim činite Hrista prisutnim. Ne kroz vaskrsenje telesno, ali kroz vaskrsenje života. I time pružate nadu ovome svetu koji kakav god daje. Ali vi mu dajete nadu. Nadam se, nije predugo. Što vidim. Sa druge strane, juče sam citirao i često volim to da ponavljam i stalno citiram, dakle, Jovanovo evanđelje, gdje se kaže, Jovan evanđelje 3. glava, gdje se kaže da je Bog toliko zavoleo sve da je sina svog jednorodnog dao za život sveta. Tako da bi se svi ljudi spasili kroz Hrista. I uvijek ono pitanje koje ostavljam vama da razmišljamo svi mi, dakle, jeste pitanje, Bog je toliko zavoleo svet da je sina svoga dao za ovaj svet. To pitanje je jako lepo i genijalno, zato što koliko puta samo slušate apokaliptične predstave nekih ljudi, možemo ih nazvati nekada to budu neki duhovnici i tako dalje, neki ljudi koji su jako duhovni, produhovljeni, neprestano nas plaše, crnilo oko nas, doći će smak sveta, svi ćemo da poginemo, bit će katastrofa, strašno će da bude. Vidite, i to plašenje ljudi, bez mogućnosti da im date ovo, ovdje sad nemamo, onu ikonu Vaskrsenja, dakle, bez mogućnosti da im dajete, ili ima tu, bez mogućnosti da im dajete tu nadu o Vaskrsenju, tu svetlost života koju Hristos nudi, to nije ništa drugo nego odvođenje ljudi u beznađe. To je ono što sam malo prije govorio, dakle, vera kao beznađe. I to se može dešavati. I onda vidite naše ljude koji su veliki vernici, to su ljudi iz pijenih očiju, mračni, namrgođeni. Hvala Bogu, kad sam bio sad ovdje u baru, to nisam vidio u crkvi. Crkva je bila jako prozračna, vesela, puna života i tako dalje. Ali kad odete u neke druge crkve, prošetajte malo, pa ćete vidjeti kakve su atmosfere i kakva je atmosfera. Ja sjećam da sam kao veroučitelj, nekad se osjećam kao ova propaganda televizija, ono kad propagiraš nešto kao propaganda. Ja mojim đacima govorim o liturgiji, pa kažem liturgija, pa ovo, pa se događa ovo, pa je to lepo, pa zajedništvo i tako dalje. I onda obično kada oni odu prvi put na liturgiju, kad se vrate sa te liturgije, kažu profesore, to što ste vi pričali, to ništa nije tako. Sad smo bili nikad više. Tako da me obično demantuje ta stvarnost. Sjećam se da sam jednom čak i vodio moje đake, zajedno smo išli u školu, bila neka liturgijska služba, bila liturgija. I mi smo bili zajedno na liturgiji i đaci onako veseli. I ja sad pokušavam nešto s njima malo da uradim nešto drugačije, pošto njima je dosadno to liturgija, ništa do njima nije jasno. Ja uzmem i nešto smo tamo radili i napravimo aplikaciju liturgija. I rekao, skinite aplikaciju, dođite na liturgiju i slobodno uzmite vaš mobilni, znam ja da oni ne mogu bez mobilnog, pa čitajte liturgiju, pratite. I oni stvarno dođu i krenu oni da prate, ljudi prate. Prate, oni prate. I šta misliš šta se desilo posle par minuta? Pa najde crkvenjak, normalno. Najde crkvenjak i kaže, miči to, kanje se odavde. Skloni telefon. I tako kako je to se završilo, tako se i ja mislim i njihov boravak na liturgiji završio. Zato što nije postoje taj neki odnos da im kaže lepo nešto i tako, nego je to bilo odmah, ne može, izlazi napolje i tako dalje. Zašto vam sve ovo govorim? Pa govorim zato što ako ovaj svet jeste tako težak kao što smo pokušavali da objasnimo, jeste tako mučan i tako dalje i tako dalje. Mi stalno govorimo o tome da crkva mora da bude alternativa, da crkva mora da pruži nešto novo, da da nešto novo ljudima. Ako vas svuda u svetu tretiraju kao brojeve, ako dođe na primjer glasanje za izbore, on vas broje kao brojeve. Kaže koliko će biti glasova, pa vas računaju kao brojeve. Ako vas svuda u svetu računaju kao brojeve, ako vas ne poštuju, ako ništa od toga ne dobijate kao satisfakciju, onda crkva mora biti alternativa. Mora biti nešto drugo. I ako iko treba više da radi na vašem osvješćivanju, da shvatite ko ste i šta ste i koliko ste vredni, onda to nije niko drugi nego crkva. I zato često ponavljam, u crkvi mora da se razvija takav jedan odnos da vi dobijate svest o tome ko ste i šta ste, koliko vredite. Jer samo tako ljudi koji znaju ko su i šta su, koji su aktivni subjekti i društva i crkvenog života, ti ljudi ne robuju nikakvom autoritetu po sebi. Niti služe bilo kakvom autoritetu, nego služe crkvi. I ovo je velika razlika, zato što ako razvijate ljude koji služe autoritetima, takvi ljudi neće stvarati nikakvo carstvo Božje, neće biti nikakva ikona carstva Božjeg. Oni će biti ikona nekog srednjevekovnog carstva, gdje ljudi funkcionišu po hijerarhijskim nivoima. To je unižavanje čoveka. Mi onda postajemo samo imitacija sveta kome vi već živite. Pa šta je onda novo kod nas? I zašto biste onda uopšte bili u crkvi? Suština je dakle da imate slobodne ljude, ljude koji su slobodni i koji služe crkvi. Takvi ljudi, kroz međuljudske odnose koje imamo među nama, oni čine da vi osjećate i znate šta je to carstvo Božje. Jer ne zaboravite, mi stalno pričamo o carstvu Božjem, pa to zvuči, ne znam ja kako vama zvuči ali kad pričamo o carstvu Božjem, to zvuči kao neka maglovita predstava. Kad kažemo nekome, znate, mi verujemo u carstvo Božje. Ništa ljudima nije jasno kakvo carstvo Božje. Ali razmislite bar na najjednostavnijem nivou. Dakle, u evanđeljima se kaže carstvo Božje među vama. ili u vama i među vama. Dakle, imate jedan i drugi prevod. Dakle, carstvo Božje je među vama, odnosno odnosi kakve vi pravite među sobom, ti međuljudski odnosi, oni su zapravo ikona carstva Božjeg. Da li se sukobljavate, da li se borite jedni za druge, da li brinete jedni drugima, sve to čini da vi svedočite carstvo Božje. Ima jedna genijalna rečenica kada sveti apostol Pavle u 1. Korinćanima muči se sa prvim hrišćanima. Došao je tamo u jednu zajednicu hrišćansku i sad on posmatra kako hrišćani podelili se. Jedni su bogati, jedni siromašni, pa ovi bogati uopšte ih ne zanima šta rade ovi siromašni, iako sede tu u istom prostoru. Ništa ih to ne zanima, oni su tu sad čuli da to postoji nešto, liturgija, ovo ono, i pričešćuju se. Ovi jadni gladi tamo nemaju šta da jedu, ovi pucaju od hrane. I dođe apostol Pavle i to vidi i kaže jednu genijalnu misao. Ako se, parafrazirat ću, ako se tako ophodite jedni prema drugima, ne jede se večera Gospodnja. Ovo vam je najgenijalnija misao, jedna od najgenijalnijih misao, ima ih jako mnogo, ali ne znam da li shvatate koliko ona vredna. Dakle, nije pričešće samo po sebi nešto, nego naši međuljudski odnosi čine da je to zaista večera Gospodnja. Jer ako tako ne činite, kaže apostol Pavle, ne jede se večera Gospodnja. Možete vi imati i putir i hleb i vino, ali ako nemate odnose koji to svedoče, nema pričešća, nema večere Gospodnje. Dakle, carstvo Božje gradite kroz odnose među vama, a ne tako što neko od vas dođe na liturgiju pa kaže, jao, kako sam se divno osjećao, osjetio sam neku silu. Pa reko, čuče, Bože, si vidio nekog pored sebe, šta ljudi rade pored tebe? Ma ne, ne, kaže, ja sam samo to unutrašnje nešto, to me uništilo. I onda često, kada dođe, to mi isto zanimljivo da posmatramo koliko je to, koliko smo individualizovani. Dođete na liturgiju, pa se onda ljudi pričeste, pa kažu, osjetio sam nešto. Stvarno sam, kaže, osjetio nešto. A onda drugi put opet dođe na liturgiju i kaže, pričestio sam se, ali ovog puta nisam ništa osjetio. Nešto nije mi radilo. Dakle, ljudi toliko individualizuju taj osjećaj, kao da će sad neki osjećaj tamo kad se pričeste, treba da im, ne znam ja šta da osjeća. A zapravo ne razumeju da ono što čini da se svi mi osjećamo kao telo Hristovo i kao crkva, nije zapravo taj osjećaj jedan mene, nego je taj osjećaj briga za sve nas. Ne bih sad mnogo da vas gnjavim, ali ima mnogo, mnogo primjera koliko smo mi nekad opterećeni tim našim individualnim. To je nevjerovatno. Volim često da posmatram tako, pa mi to bude simpatično. Koliko puta liturgija bude skamenjena. Toliko skamenjena da brinemo samo o sebi. Uvijek mi je simpatično, mislim, nije simpatično za tog čovjeka kome se to desi, njemu nije simpatično, ali meni tako kad posmatram. Naprimjer, kada počne prve nedelje posta, obično ima dosta ljudi u crkvi. I pošto ljudi nisu naviknuti, dođu nekad prvi put, oni dugo tu stoje, ne jedu, ništa ne piju i znate već šta se dešava. Prva nedelja posta, bar nekoliko onesvješćenja. To je prosto norma. I onda kad se neko onesvijesti u crkvi, jeste posmatrali nekad reakciju? Znači ovako, par sekundi iščekivanje šta da se radi. Ako je liturgija, na primjer, ako ide molitva Oče naš, čeka se kraj Oče naša. Pa onda je tek. Dakle, dok se ne završi Oče naš, ne pomažeš mu, ne dižeš ga. Hoću samo da kažem koliko smo i tu nekako uskraćeni tog jednog živog odnosa. Umjesto da staneš čovječe, kažeš stani, sačka čovjek se ne svestio, prekidamo liturgiju, sačka, daj da prvo da ga podignemo, da vidimo šta je s njim, da li je živ uopšte, pa ćemo da nastavimo, nije ništa sporno. Tako da i to vam govori o nekoj individualizaciji tih odnosa, gdje je to prosto nevjerovatno. I prosto nismo spremni i nismo u stanju da naš život usmerimo tako da shvatimo da je naša vera ta koja osmišljava naš život u svakom njegovom segmentu. Dakle, nije naša vera nešto što osmišljava naš život u momentu dok smo ovdje, sad ovdje, nego ona osmišljava sve što ja radim. Kad odem, pa kad, ne znam, ako radim na pijaci, prodajem naranđe, pa i tu me moja vera nekako nagoni, da ipak neću da prodam nekome nešto buđavo, da mu podvalim. Jer kao vernik ja razmišljam o tome da li je to ljubav prema bližnjem. I do te mere i tu smo, imao sam skoro jedno iskustvo, vrlo zanimljivo, vozim se u gradskom prevozu i stoji jedan čovjek oko krupniji, drži se on za ono, i dok se mi vozimo, gužva, mislim, ne možete shvatiti kolika je gužva, bila katastrofa, rano ujutro svi idu na posao, nervozni, ljuti, on sve vrijeme čita neki akatist. I on čita akatist, ja sve bliže njemu da priđem, rekao, možda čovjek pobožan, ajde budem pored njega. Nailazi autobus, otvaraju se vrata i treba da uđu ljudi sa drugi, ali stvarno je guža velika. I ovi sad ljudi mole, kaže, ajte, molim vas, pomerite se malo u sredinu autobusa, jer ima mesta, da bi ušli još ovi. Jer kasne na posao. I ljudi se tu nešto sad guraju, a ovaj ovako čita akatist, i ovi ga guraju i kaže, molim vas, pomerite se malo. A on mrtav ladan kaže, imate i drugi autobus. I on nastavlja da čita svoj akatist. Hoću samo da vam kažem koliko je to, dakle, jedna vrsta šizofrenije. Vi u vašem realnom životu radite jednu stvar, dakle, u vašem realnom životu vi ste jedna ličnost, a ovdje kada se pojavite u crkvi, u veri, vi ste nešto sasvim drugo. Zato sam jučer rekao da vera često, ne samo da može da bude obesmišljavanje života, vrlo često, nego vera u neku ruku može da bude obesmišljavanje života u smislu da je ona samo privezak na moru one dosade i beznađe. Dakle, ona je tu samo da vas održava da ne potonete, ali ne čini ništa više. Vaš život ne usmerava vera, vaš život usmerava, ne znam, tržište, politička partija, pripadnost ovom, ali ne vera. Kada bismo mogli, i ja se nadam da ćemo, i sve više se trudim, nadam se, i u crkvi će biti više truda i više sluha za to, ali ovaj moment da se razvija kod vas samosvijest kao hrišćana je izuzetno bitna, zato što onda vi postajete aktivni subjekti crkve, a kao aktivni subjekti crkve vi onda radite nešto. A kada vi radite nešto sa punom svešću, da to što radite jeste oprisutnjavanje Hrista u ovom društvu, tada vi ne možete da budete oslobođeni, ne možete da kažete, ja nemam nade. Čoveče, ti si aktivni subjekt. Nisi ti neko nad kome se vrši nešto. Nisi ti objekat pa da kažeš ja sam bez nadeža. Ti shvataš da si subjekat i možeš da menjaš stvari. Ali to ne možete, kažem, ako nemate slobodne ljude. Bez slobodnih ljudi, nažalost, ako to ne shvate neki među nama, bez slobodnih ljudi imat ćete samo služenje autoritetima. Vrlo sumnjivog karaktera. Imat ćete jedno srednjevekovno, feudalno udruženje koje će biti alternativa u smislu što ćete imati moderno društvo, imat ćete srednji vek. To jeste alternativa. Ali to nije alternativa o kojoj govori hrišćanstvo. Niti to može biti. Mislim da je to, da ne bi se to više gnjavio. Pokušat ću da završim. Reću vam samo, kada shvatite ovo o čemu smo sve govorili danas, postavit ćete sebi samo dva pitanja. Dakle, kako je moguće da budemo onda mi kao hrišćani nosioci beznadežnosti, ako razumijemo i shvatimo koliko je ovaj svet i ovaj život zapravo čudo, i kako možemo biti beznadežni ako nismo slepi, ako shvatamo realnost u ovom svetu, shvatamo koliko je teško, koliko ima problema i tako dalje, ali opet kažem kao aktivni subjekti i radimo da nešto promenimo. Dakle, mi uživamo u ovome svetu, pozvani smo na to da uživamo i da nađemo u ovome svetu gdje je to što Bog voli u ovome svetu, šta je to, da otkrivamo tu tajnu ovoga života i sa druge strane da shvatamo realnost, ali da je ne prihvatamo, nego da pokušavamo neprestano da je menjamo kao članovi, aktivni članovi crkve. Ja ću završiti ovo predavanje sa jednim citatom. Ne znam, neko od vas možda gledao jedan vrlo zanimljiv film. Film se zove Nostalgija. Reditelj je Tarkovski. Ima i u jednoj sceni okupila se grupa tako nekih ljudi koji su malo, da tako kažemo, luckasti, i jedan od njih drži jedan govor. Ako neko nekad bude gledao taj film, pogledajte makar taj govor je genijalan, i on tu govori svašta, govori kakav svijet treba da živimo, kakav svijet treba da bude i tako dalje, a onda kaže nešto što je vrlo lepo, kaže, moramo ispuniti oči i uši svih nas stvarima koje su početak velikog sna. Neko mora povikati da ćemo sagraditi piramide ako treba. Nije bitno ako to ne uradimo. Nadam se da ste razumeli. Dakle, morate imati u sebi nadu i ta nada može da menja i da stvara jedan drugačiji svet u kome želimo da živimo. Hvala vam najljepše na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Rastka Jovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Beznađe i hrišćani, koje je održao 11. marta 2018. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.